做个决定。
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ს უსმენთ თქვენ ახალი ამბების დრო ახლა ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით, დავიწყებ უცხოეთით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და გერმანიის კანცლერმა ანგელ მერკელმა 27 იანვარს სატელეფონო საუბრისას იმსჯელეს უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე, აღმოსავლეთ უკრაინაში მნიშვნელოვნად მზარდ ძალადობაზე. თეთრი სახლის ინფორმაციით ორი ქვეყნის ლიდერებმა განიხილეს უკრაინისთვის მძლავრი ფინანსური დახმარების პაკეტის საკითხი, რომ მნიშვნელოვანია ამ პაკეტის დროულად მომზადება და სრულყოფა. ასევე ილაპარაკეს რუსეთის პასუხისმგებლობაზე სეპარატისტების მხარდაჭერისა და სამშვიდობო შეთანხმების შეუსრულებლობის გამო. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში 27 იანვარს ათეულობით ადამიანი დაშავდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკების შედეგად. ათასობით დემონსტრანტი მოითხოვდა სერბი მინისტრის გათავისუფლებას ეთნიკური ალბანელების შეურაცხყოფის გამო. პოლიციამ გამოიყენა ცრემლდენი გაზი, დემონსტრანტები ქვებს ისროდნენ. დაშავდა სულ ცოტა 80 ადამიანი, მათ შორის 50 პოლიციელი, დააკავეს 150 პირი. დემონსტრანტები მოითხოვდნენ შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრ ალექსანდრ იაბლანოვიჩის გათავისუფლებას, რომელიც ერთ-ერთი გახლავთ სამი სერბი მინისტრიდან, და მან ველურები უწოდა ეთნიკური ალბანელების ჯგუფს, რომლებიც შეეცადნენ მისი განცხადებით ხელი შეეშალათ სერბი მომლოცველებისთვის, რომ მოენახულებინათ დასავლეთ კოსოვოში მდებარე მონასტერი. ჯგუფმა, ეთნიკური ალბანელების ჯგუფმა კი განაცხადა, რომ ამ მომლოცველებს შორის ომის დამნაშავეები იყვნენ. იაბლანოვიჩმა ბოდიში მოიხადა. აზერბაიჯანის სასამართლომ გაუგრძელა წინასწარი პატიმრობის ვადა ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც საგამოძიებო ჟურნალისტიკით იყო დაკავებული და რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობდა. ბაქოს სასამართლოს გადაწყვეტილებით ისმაილოვა კიდევ ორი თვით იქნება საპატიმროში. მას ბრალად ედება რადიო სადგურის თანამშრომლის თვითმკვლელობის მცდელობამდე მიყვანა. ისმაილოვა მის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებებს უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულად თვლის. დეკემბრის ბოლოს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიურო პოლიციამ გაჩხრიკა და დალუქა. ბიუროს ათეულობით ჟურნალისტი და შტატგარეშე თანამშრომელი დაკითხეს მათ შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებით. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოხატეს იქ ვითარების და აზერბაიჯანში სამოქალაქო თავისუფლების სპასა და მას მედიაზე ზეწოლის გამო. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის თანახმად თურქეთის მიმართულებით ბუნებრივი აირის მილსადენი 2016 წლისთვის ამოქმედდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან 27 იანვარს გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ლარის კურსთან დაკავშირებით. შეხვედრაზე აღნიშნავთ, რომ ქვეყანაში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსი და სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, რომელიც დაეს მონაწილეობდა კუშინდელ შეხვედრაში, განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის მთავარი ამოცანაა ლარის კურსის გაუფასურება დოლართან მიმართებაში არ გადაიზარდოს საყოველთაო ფასების ზრდაშიო. მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაციური მოლოდინები გაზრდილია და შესაძლოა რიგ საქონელზე ასევე ფასი იყოს გაზრდილი, ჯამურად ფასების საერთო დონის ზრდა დღესდღეობით სახეზე არ გვაქვს, ცხადებს ქადაგიძე, ვინაიდან ამაზე გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ნავთობის გაიაფება და სხვა სასაქონლო ჯგუფებზე საერთაშორისო ფასების დონის შემცირებაო, განცხადებია ირაკლი ქადაგიძეს. და გეტყვით აქვე, რომ ლარის კურსი დღეს ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით ასეთია: 1 დოლარი 2 ლარი და 1 მეასედი თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 27 მეასედი თეთრი, ორივე შემთხვევაში გაუფასურება 27 იანვართან შედარებით სახეზეა. 27 იანვარს ევროკავშირმა გრანტების სახით საქართველოსთვის გამოყო 13 მილიონი ევრო, რაც გახლავთ საქართველოსთვის განსაზღვრული 46 მილიონი ევროს მაკროსაფინანსო დახმარების პირველი ტრანშის ნაწილი. ეს დახმარება 2013 წელს დამტკიცდა და დაპირება ამ დახმარებაზე 2008 წლის ოქტომბერში იყო. დონორთა საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ბრუსელში გამართა, მოყვებოდა ძალიან მალე აგვისტოს 20-ს და მაშინ იყო დაპირება დახმარებაზე, რომლის პირველი ტრანშის ნაწილი გაიცა დღეს. მთავარი პროკურატურა აღწელებს ინფორმაციას სახალხო დამცველის აპარატიდან შესული წერილის საფუძველზე პროკურატურაში გამოძიების დაწყების თაობაზე. იმპერიის სახალსა და გვარს მთავარი პროკურატურა ასახელებს, რომელიც სახალხო დამცველს თავის წერილში და განცხადებაში, რომელიც მან გაასაჯაროვ გუშინ ინიციალებით ყავდა მოხსენიებული, მსჯავრდებულ ლშს უწოდებდა. მთავარი პროკურატურის განცხადებაში დასახელებულია ლაშა შავიძე და წერია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადრინდელმა მაღალჩინოსნებმა ირაკლი ფირცხალავამ, კახალეგაშვილმა, გიორგი ხიზანიშვილმა და გიორგი ჭანტურიამ 2008 წლის ივლისში გადაამეტეს რა სამსახურებრივ უფლებამოსილებას, დააკავეს მოქალაქე ლაშა შავიძე და მასზე ფსიქიკური ზეწოლის მოხდენის და ნარკოტიკული ნივთიერების გადაცემის გზით თავისუფლების ანაცვლოდ დაიყოლიეს ბუტარობაქიძის დედის ია მეტრეველის განზრახ მკვლელობაზე. გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის საქმეზე განზრახ დამამძიებელ გარემოებებში მკვლელობის მომზადებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე. ეს რა ხო კიდევ ერთი ცნობა უკაცრავად ვიტყვი. ემზარკვიციანი სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დღეს ემზარკვიციანი სავარაუდოდ პატიმრობიდან გათავისუფლდება. ამის შესახებ კვიციანის ადვოკატმა ალექსანდრე კობაიძემ განაცხადა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე. და რაც შეეხება დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს, რადგან პატიმრის გათავისუფლებაზე თქვი, დავიწყებ ის ციხის თემით, ანუ ანონს. ნომერ 17 დაწესებულების პატიმრების ადვოკატები აპირებენ დღეს პრესკონფერენციის გამართვას თემაზე ძალადობა პატიმრებზე, 10 პატიმრის შიმშილობა. აქვე გეტყვით, რომ დღეს საპარლამენტო კომიტეტებში განიხილავენ მთავრობის საკანონმდებლო პაკეტს, რომელიც სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის რეფორმირებას ითვალისწინებს. სხვა ამბებზე იური ვაზაკაშვილის სიკვდილის ფაქტზე დღეს და არა მხოლოდ ამ ფაქტზე დღეს პრესკონფერენციას გამართავს ბუტარობაქიძის მამა სოსორობაქიძე. ასევე ლაპარაკი იქნება, ასევე პრესკონფერენციას მართავს ბუტარობაქიძის დედა, მანამდე უფრო ადრე ია მეტრეველი. სხვა ამბებს რაც შეეხება ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი სპეციალურ ბრიფინგს გეგმავს პარლამენტმა უცხოელებზე, სასოფლო სამეურნეო მიწის გასხვისების კრიტერიუმები უნდა გაამკაცროსო, ასე დაანონსებული თემა. მამუკა არეშიძე, სოსოციის კარიშვილი მართავენ დღეს პრესკონფერენციებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში მიხეილ მაჭავარიანი და ზურაბ ჯაფარიძე გეგმავენ ჟურნალისტებთან შეხვედრებს. ჯონდი ბაღათურია, ქართული დასის ლიდერი, აპირებს ბრიფინგის გამართვას და ასე შემდეგ. საკმაოდ დატვირთული სამშაბათი გახლავთ.
მადლობა ნინო. ნახოთ როგორ წავა ეს დატვირთული სამშაბათი. ჩვენ საღამოს გადაცემებში მოვისმენთ უკვე უშუალოდ სიუჟეტებს იმაზე, თუ რა მოხდა დღეს. ნამდვილად ვაგრძელებთ გადაცემას 9:08 წუთია, 1 საათი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. მოკლედ გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ ამ 1 საათის განმავლობაში. კაცებს პირველ ნახევარში თანაწამყვანებთან ერთად გავატარებთ, ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ვილაპარაკებთ სოციალურ ქსელებში, რა არის მნიშვნელოვანი, პოპულარული და განხილული დღეს. კაცებს მეორე ნახევარში ჩვენ ვილაპარაკებთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, ლელა ბაქრაძე გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში და ჩვენ ვილაპარაკებთ საშულოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის შესახებ. თემა არის ეს და თვითონ სკრინინგი არის ისეთი რამ, რომ შეიძლება ასეულობით სიცოცხლე გადაარჩინოს წელიწადში, ამიტომ მოკლედ განსახილველია და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. თქვენს თუ ჩაგერთვებით კარგი იქნება. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, მე კიდე გავიმეორე. ესა შეეხებოდა გაცემის კლიარად მეორე ნახევარს, ახლა კი შემოგთავაზებთ ამ სიუჟეტს. გუშინ გუშინ საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობდა ლიტვის დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ალგირდას ბოტკევიჩესის ხელმძღვანელობით. წარმომადგენელთა დელეგაცია, მასში 30-მდე ლიტველი ბიზნესმენი შედიოდა, მონაწილეობა მიიღო სასტუმრო რედისონში ჩატარებულ ბიზნეს ფორუმში, სადაც საქართველოსა და ლიტვას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას მოეწერა. ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომ მაისში დაგეგმილი რიგის სამიტის ფონზე საქართველოსთვის ბალტიისპირეთის ქვეყნების მხარდაჭერას და მათთან მჭიდრო სტრატეგიულ თანამშრომლობას ქვეყნისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოსა და ლიტვას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების დოკუმენტს ხელი ლიტვისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრებმა მოაწერეს. ამით გაიხსნა კიდეც 27 იანვარს თბილისში ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც 100-ზე მეტი ბიზნესმენი ესწრებოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის გამოსვლაში ხაზი გაუსვა ლიტვასთან სავაჭრო ბრუნვისრდის მნიშვნელობას და განაცხადა, რომ საქართველოში არსებობს ხელსაყრელი პირობები ბიზნესის საწარმოებლად და რომ ქვეყანას აქვს დიდი სატრანზიტო პოტენციალი, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონალური სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებას. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით უახლოეს მომავალში მთავრობა შორისი ეკონომიკური კომისიის პირველი სხდომა ჩატარდება.
საქართველოს არსებული ხელსაყრელი პირობები ბიზნესის საწარმოებლად, აგრეთვე ჩვენი ქვეყნის მტკიცე რეგიონალური სავაჭრო ურთიერთობები და მისი მდებარეობა ევროპისა და აზიის გზაგასაყარზე უნდა გახდეს ინტენსიური ეკონომიკური ზრდის და საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვის ხელშემწყობი. რაც შეეხება საქართველოს და ლიტვას შორის არსებულ ვაჭრობას, ვაჭრობის ბრუნვა გაზრდილი არის 30%-ით, რაც შეეხება ექსპორტს, ექსპორტი გაზრდილი არის 46%-ით გასულ წელს და იმპორტი გაზრდილი არის 21%.
ორი ქვეყნის ეკონომიკური თანამშრომლობის პოტენციალზე ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა. ალგირდას ბუტკევიჩიუსის განცხადებით, საქართველოს და ლიტვას საერთო ეკონომიკური ინტერესები აქვთ და ლიტველი ბიზნესმენები დაინტერესებულები არიან ქართულ კოლეგებთან თანამშრომლობით. მე ჩამოვედი საქართველოში, რომ სტიმული მიმეცა ორი ქვეყნის ბიზნესებს შორის თანამშრომლობისათვის და დარწმუნებული ვარ, ბიზნეს ფორუმი პროდუქტიული იქნება. აღნიშნა ლიტვის პრემიერმა და თავისი ქართველი კოლეგა ბილნიუშიც დაპატიჟა. მისივე სიტყვით, ლიტვის დელეგაციის წევრებმა ქართულ კოლეგებთან საკმაოდ პროდუქტიული შეხვედრებიც გამართეს, რომლის შედეგები უახლოეს მომავალში გამოჩნდება. ალგირდას ბუტკევიჩიუსმა ვიზიტის პირველ დღეს გამართულ ბრიფინგზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ლიტვა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს.
სიმბოლურია ჩვენი ქვეყნების მრავალწლიანი ბრძოლა დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიული ღირებულებებისთვის. იმედია, ეს მეგობრობა და თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის მომავალში გაგრძელდება.
უფრო კონკრეტულად, თუ რას გულისხმობს ლიტვის მხრიდან ეკონომიკური მხარდაჭერა, ამის შესახებ მედიასთან კომენტარი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც გააკეთა.
ვისაუბრეთ პროექტებზე, როგორებიც არის ვიკინგი, მაგალითად ეს არის საკონტეინერო მატარებლის მიმოსვლა ლიტვასა და საქართველოს შორის, ასევე ენერგეტიკის სექტორზე. ლიტვის მხრიდან საქართველოს ექნება ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების გატარებისას.
ლიტვა მნიშვნელოვან კონსულტაციას ეცუწებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროშიც. კერძოდ, როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელი აღნიშნავს, ვეტერინარიის, ფიტოსანიტარიისა და სურსათის უვნებლობის სფეროებში.
ესენი მიწევენ მნიშვნელოვან კონსულტაციებს, რამოდენიმე ხნის წინ ექსპერტებიც იყვნენ ჩამოსული ამ კუთხით ევროპასთან ინტეგრაციის ნაწილში, მათ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის კუთხით.
საქართველოსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების მჭიდრო სტრატეგიულ ურთიერთობებზე მეტყველებს გასულ თვეში ქვეყანაში ლატვიის წარმომადგენლობითი დელეგაციის სტუმრობაც პრეზიდენტ ანდრის ბერზინშის ხელმძღვანელობით. ცოტა ხნის წინ ქვეყანას ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი დაავი რიივასი და ესტონელი ბიზნესმენებიც სტუმრობდნენ. საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებში არაერთი ექსპერტი აღნიშნავს, რომ მჭიდრო ურთიერთობა საქართველოსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს შორის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ ფონზე, რომ ლატვია მალე დაიკავებს ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოსტს. მაისში კი სწორედ ლატვიის დედაქალაქ რიგაში ჩატარდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომდევნო სამიტი, რომელსაც საქართველოს განსაკუთრებული მოლოდინი უკავშირდება. სწორედ ამ სამიტზე მოელის ქვეყანა ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის დადასტურებას. როგორც საქართველოს ლიტვის ბიზნეს ფორუმზე ირაკლი ღარიბაშვილმაც განაცხადა, მაისში დაგეგმილი რიგი სამიტისათვის საქართველო განსაკუთრებულად ემზადება, რათა იქ კონკრეტული შედეგები წარსდგეს, როგორც ევროკავშირის სანდო პარტნიორი და აჩვენოს, რომ საქართველოს ლო არის წარმატების მაგალითი.
ეგა ქევანიშვილი გახლდათ ეს. ორთერთ გადაცემას 913 წუთია 14 შესრულდება ცოტა ხანში და ახლა ეკონომიკის ახალ ამბებს გეტყვით ირინა გორული დილამშვიდობის ირინა.
დილამშვიდობის. 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 5.4%-ით გაიზარდა და 20.6 მილიარდი ლარი შეადგინა. აქედან საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 3.6 მილიარდი ლარია, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 17.4%-ია. გასული თვე საბანკო სექტორმა მოგებით დაამთავრა, დეკემბრისთვის წმინდა მოგება 93.2 მილიონი ლარი შეადგინა. პროკრედიტ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მდგომარის და გენერალური დირექტორის განცხადებით, ლევანდელ წელს ორიენტირი გაკეთდება მცირე და საშუალო ბიზნესზე, რომლის დაკრედიტებაც ჯამში მთლიანი პორტფელის 99% აღწევს და დაახლოებით 358 მილიონი ამერიკული დოლარია. მისივე განმარტებით პროკრედიტ ბანკი საბანკო სექტორში მოღვაწეობის 15-წლიანი გამოცდილების შედეგად სტრატეგიას იცვლის, რაც გულისხმობს 10,000 ევრომდე მიკროსესხების ბაზრიდან გასვლას და შესაბამისი მიკროპორტფელის გაყიდვას. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სამხედრო ფასების ინდექსი დათვალეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბიზნეს ინსაიდერი ავრცელებს. მის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად 15 ქვეყანას შორის, რომელიც ყველაზე დაბალი საარსებო მინიმუმით გამოირჩევა, საქართველო მე-13 ადგილს იკავებს.
ძალიან დიდი მადლობა, შორს არ წახვიდე. ახლა ახალი ამბების თუ არის, ნინო გელაშვილია მიკროფონზე და შემდეგ გავაგრძელებთ ეკონომიკაზე ლაპარაკს, ამჯერად ვილაპარაკებთ დეპოზიტების დაზღვევის ინიციატივაზე. მანამდე ჯერ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა სატელეფონო საუბრისას იმსჯელეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის მნიშვნელოვნად ზრდაზე, აგრეთვე უკრაინისთვის მძლავრი ფინანსური დახმარების გაწევის საჭიროებაზე, ლაპარაკი იყო აგრეთვე რუსეთის პასუხისმგებლობაზე სეპარატისტების მხარდაჭერისა და მინსკის შეთანხმების შეუსრულებლობის გამო. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებისას დაიღუპა, მაპატიეთ დაშავდა ათეულობით პირი. უმრავლესობა პოლიციელები დემონსტრანტები ქვებს ისროდნენ და დაკავებული 150 ადამიანი. დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ სერბი მინისტრის მიერ ეთნიკური ალბანელებისთვის შეურაცხყოფის მიღენებას. ალექსანდრა იაბლანოვიჩმა, მინისტრმა, რომელიც ერთ-ერთი გახლავთ სამ სერბ მინისტრ შორის კოსოვოს მინისტრ კაბინეტში, ეთნიკურ ალბანელებს ველურები უწოდა, ალბანელთა ერთ ჯგუფს, რომლებიც შეეცადნენ სერბი მომლოცველებისთვის ხელი შეეშალათ მოენახულებინათ კოსოვოს დასავლეთში მდებარე მონასტერი. ბაქოში სასამართლომ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას წინასწარი პატიმრობის ვადა გაუგრძელა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ლარის კურსი შეეხებოდა ეს შეხვედრა, რომ ქვეყანაში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსი და სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. აქვე გეტყვით, რომ ლარის გაცვლითი კურსი 27 იანვართან შედარებით 28 იანვრისთვის ლარი გაუფასურდა დოლართან მიმართებით, ასევე ევროსთან მიმართებით. 2.1 ლარი ღირს 1 დოლარი დღეს და 2.27 ლარი ღირს 1 ევრო. გუშინ ევროკავშირმა გრანტების სახით საქართველოსთვის გამოყო 13 მილიონი ევრო, რომელიც არის საქართველოსთვის განსაზღვრული 46 მილიონი ევროს მიკროსაფინანსო, მაპატიეთ მაკროსაფინანსო დახმარების პირველი ტრანშის ნაწილი. საქართველოს მთავარი პროკურატურა ავრცელებს განცხადებას, რომ სახალხო დამცველის აპარატიდან შესული წერილის საფუძველზე პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა კვლავ მოუბრუნდებით ირინა გურულს, რომელიც გვეტყვის ჰაირას გვეტყვის დეპოზიტების სადაზღვევო ინიციატივის შესახებ, დაზღვევის ინიციატივის შესახებ.
მსოფლიო ბანკის დახმარებით საქართველოში დეპოზიტების დაზღვევის პროექტის განხორციელება იგეგმება. სისტემის შესაქმნელად ფინანსთა მინისტრის ხელმძღვანელობით სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება. ინიციატივის მიზანია წვრილი დეპოზიტარების დაცვა ეკონომიკაში არსებული სხვადასხვა რყევებისგან. ამასთან დაზღვევის ამგვარი სისტემის შექმნას ითვალისწინებს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებაც. დანაზოგების მოცულობა საქართველოში მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. მაგალითისთვის 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 2015 წლისთვის 11.6 მილიარდი ლარი შეადგინა და გადააჭარბა კიდეც. დეპოზიტები უმეტესწილად მოკლევადიანია, კერძოდ მთლიანი დეპოზიტების საშუალო ვადიანობა არის დაახლოებით 9 თვე, ხოლო ვადიანი დეპოზიტების 11.4 თვე. რაც შეეხება დეპოზიტების რაოდენობას ერთეულის მიხედვით, 14 წლის ბოლოსთვის გაფორმებული იყო 151.592 სადეპოზიტო ხელშეკრულება. მაღალი იყო დეპოზიტებში დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 60.15% შეადგინა, რაც 2014 წლის 1 დეკემბრის დეკემბერთან შედარებით არის მცირედი 0.31%-იანი მატება. საბანკო სექტორის საიმედოობის და სტაბილურობის გასაძლიერებლად დეპოზიტების დაზღვევის ინიციატივა პირველად გერმანული განვითარების ბანკ KfW-ს ჰქონდა. ბანკი მზად იყო 2006 წელს საქართველოსთვის 3.5 მილიონი ევროიანი შეღავათიანი კრედიტი გამოეყო ამ სისტემის შესაქმნელად. თუმცა იმ პერიოდში ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა საქართველოს ხელისუფლებასთან და პროექტი შესაბამისად არ განხორციელდა. დეპოზიტების დაზღვევა მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში მოქმედებს. დღეისთვის განსაკუთრებით პოპულარული ეს მექანიზმი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განვითარებად ქვეყნებში გახდა. სისტემის ძირითადი მიზანი არის მოულოდნელი ფინანსური პანიკის შემცირება. დეპოზიტების დაზღვევის ხარჯები უმეტესწილად სახელმწიფოს და საბანკო სექტორის თანამონაწილეობით იფარება. ამ მიზნით კი წინასწარ იქმნება განსაზღვრული ფონდი. ამგვარი სისტემის უარყოფით ეფექტად ხშირად სახელდება ის გარემოება, რომ დაზღვევის არსებობის დროს ბანკების მხრიდან უფრო მეტად რისკიან გადაწყვეტილების მიიღება და სარისკო ინვესტიციებში სესხის გაცემა ხდება, რაც შესაძლოა ამგვარი სადეპოზიტო სისტემის ეფექტურობის შემცირების ფაქტორი გახდეს. პირველი ქვეყანა, რომელმაც დეპოზიტების დაზღვევა ამოქმედა, იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. იქ დეპოზიტების ფედერალური დაზღვევის სისტემა 1993 წელს შევიდა ძალაში. ამ ინიციატივის მთავარი მიზანი იყო დიდი დეპრესიის შემდეგ საბანკო სექტორის და დეპოზიტების მიმართ მოსახლეობის ნდობის ამაღლება, უფრო მეტად ვიდრე წვრილი მეანაბრეების დაცვა. ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა უმეტესწილად 1990-იან წლებში ამოქმედა, რაც განპირობებული იყო მათი ევროკავშირში გაწევრიანების ინტერესით. განხორციელდება თუ არა საქართველოში დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა და რა მოდელს აირჩევს ქვეყანა, ეს სავარაუდო წელს გახდება ცნობილი, ხოლო მიღებული შედეგების შეფასება ამოქმედების შემდეგ დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
მადლობა დიდი.
მადლობა.
ინაგურული გახდათ ეს აქტერებს გადაცემის კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 104.4-ზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აგრძელებთ გადაცემას და დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში, ჩვენი ტექნოლოგიების გურუ, სოციალური ქსელების ობობა, ექსპერტი. და დღეს განსაკუთრებული ობობა და ექსპერტობა არ უნდა, როცა კითხავ ადამიანს რაზე წერდა ქართული ფეისბუქი, ერთ სახელი გვარი არის პასუხი მხოლოდ
ეკაყოში და შვილი.
კი, აბა რა იყო საინტერესო მასთან დაკავშირებით? ამბავი აღარ მოგვიყვეთ, რომ ვიცით წესით, რომ არის ადამიანი, რომელმაც პატრულს აგინებ უცუდად მიმართა და შემდეგ ემუქრებოდა, რომ დაურეკავდა მის ზემდგომებს.
და
იყო ცოტა უცნაური.
ცოტა უცნაური. ხო, ამბავი ალბათ თქვენ ყველანაც ეს, ვისაც ინტერნეტი აქვს, ამიტომ რომ
რუსთაველმა მაგითი დაიწყო, ტერეზურშიც იყო სულაკად. ტერეზურშიც მაგითი იწყებოდა კი ყველგან.
განსაკუთრებით ინტერნეტში გამოხმარება, ამიტომ ხანდა რაღაც ხალს ქონდა საშუალება, უფრო და უფრო მეტად რაღაც ინტერაქცია ქონოდა ერთმანეთთან და რაღაც ისეთი ხუმრობები მაინც დაგენერირებინათ. ახალი 40 ლარიანი ნახე ნიკო, ახალი რომელსაც გამოსახული არის ეკა.
არ ნახავს
კუპიურა გვაქვს. ისეთი 40 ლარიანი კუპიურა აქამდე არ ქონდა, მაგრამ მომავალში გვექნება ალბათ, მასე გამოსახული იქნება რა თქმა უნდა ეკა. საქმე რაში არის, რომ ახალგაზრდა გოგონამ პატრულს მიაყენა შეურაცხყოფა.
ეს ვიეკას ხედავა.
ეს ფოტო იყო. ერთ-ერთი ხოლეს ჩემს საყვარელ გამხმარობა იყო, მე ვარ ეკა. ეს ვიეკა ინტერნეტში ვერი სოგდა, რომ ესეთ ხარდამჭერიც გამოაუშვა, რომლებიც ამ ამბობდნენ, რომ ნუ არც არ ამბობდნენ განსაკუთრებით, უბრალოდ მხუმრობდნენ ამ პლაკატის დაშიარებით. ერთი გვერდი გამოჩნდა, სიმართლე რომ გითხრათ, მე ფოტოები მთელ დღეს განმავლობაში ჩდებოდა, მქონე რაღაც ისეთი ონლაინ მედია საიტები რომ არის ესეთი, არც არ გამოვდავებია ეკას ფოტოები.
ეს ფეისბუქის გვერდი მართლა მისია თუ
არა? ხო და მაგაზე მინდა თქვა, იმიტომ რომ ბევრი რამ გავრცელდა გუშინ და ეს ფეისბუქის გვერდი განსაკუთრებით აქტიური და თუ არ ჩდება, ეს არის ფეიკი, იმიტომ რომ მე და ჩემი რამდენიმე მეგობარი ძამს ვდებდით დათასტურებას ამ გვერდის, ანუ ბევრი ისეთი აპრობირებული მეთოდით რომ გათაქვემოწმებინა, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა, განსაკუთრებით რომ ან დილით როდესაც ეს ვიდეო გავრცელდა და არაფერი არ იყო ესე ჯერ კიდევ ანუ ესე გავრცელებული ამბავი და ესეთი აჟიოტაჟი სანამ განმარტებებს გააკეთებდა ეკა, შემდეგ რომ არავის არ იცნობს და უბრალოდ აშინებდა პატრულს სანამ ამას იყო და მანამ უკვე იყო გამოჩენილი ერთი Facebook ქვედი, რომელიც ავარავდოთ იყო კიდეც ნამდვილი, საიდანაც გავრცელდა მე ფოტოები და შემდეგ, თუმცა მე ის მე ნახავ შენ Facebook ქვეყზე ვერ შევდიოდით, ამ შესვლა იყო შეუძლებელი, არათუ რაღაც ქვეყნის ყველაზე მოთხოვნადი Facebook ქვეყნი იყო მგონი, ყველა საინტერესო.
თელ დღის განმავლობაში Facebook ქვეყზე შესვლა ცდილობდით ხო?
თელ დღის განმავლობაში
შენ მეგობრებს
ხონდა დაგვედასტურებინა.
კი, და მე მეცნიერების სახელით მოქმედებდი მე გასაგებია.
მე რა გამოშთა მეორე Facebook ქვეყნი, რომ ძალიან უცნაური სტატუსები, ანუ არ ამგონი ადამიანმა სერიოზულად ესეთ რაღაცა დაწეროს უბრალოდ და ანუ იმ გვერდის გაუქმების შემდეგ ვინაიდან ეს გამოჩნდა და გამოიყენა იგივე ფოტოები, მოკლედ გადაწყვეტა ქართულმა ინტერნეტმა ერთხმად თითქმის ერთხმად, რომ ეს ცოტათი ფეიქ შეიძლება იყოს, განსაკუთრებით ეს ნაწერი, რასაც წერსო ფილოსოფიას სწავლობდა მიუნხენში და ესეთი ამბები დახვდა თბილისში და ქართული საზოგადოების ბანკერებზე საუბრობს ხოლმე მე სტატუსებში.
ხო, ალბათ ყოველი, არა იმიტომ რომ არის სწავლი და არამედ
უბრალოდ ხო, ანუ ესეთი რაღაცებს ალბათ არ წერენ ადამიანები Facebook-ზე.
მაგის გარდა თუ ხდებოდა რა, თუ მაინც არა.
მაინც და მაინც ქართული ქართულენოვანი.
მე ვნახე რა, თქვა ამ ინციდენტმა ამ ვიდეომ კიდე ამოატივტივა სხვა ვიდეოები, რომელიც შეეხება თქვა იგივე მოქალაქეების ურთიერთობას პატრულთან, არ ვიცი სწორად როგორ თქვა, ანუ ერთი ადამიანის ვიდეო რომელმაც პატრულში დაარეკა მანქანასთან დაკავშირებით, რომელიც არასწორად იყო გაჩერებული და შემდეგ სატელეფონო საუბრები როგორ ის ჯერ გოგო და მერე მისი მეუღლე ურეკავენ და მე როგორც ვნახე თქვა იმდენად შეურაცხყოფელად არ ელაპარაკებია, როგორც თვითონ რასაც ამბობენ ის არის რომ რატო უნდა დაარეკოს კაცმა პატრულში საერთოდ.
კი, კი, ამ ეს ძველი ვიდეო არის, მაშინაც ნუ
ხო ამბობთ
ამაში. ამ შესახებ კიდე რამდენიმე იყო ასეთი ვიდეო თვითონ ამ დღის თავად როგორც ახახო news maker-ი.
ხო,
ხომ ესეთი აღმოჩნდა საპატრულო პოლიციის უფროსი და ამიტომ გუფო ერთი კვირის განმავლობაში რა განცხადებას გააკეთა, ქუშ ყველაფერი ტრიალებდა ინტერნეტში ბოლოს. რა შეეხება ამ ვიდეოს, არის ცოტა ძველი ვიდეო, დღეს როდესაც გავრცელდა, ამას მოყვა რა თქმა უნდა ბევრი ესეთი უკმაყოფილო ადამიანის გამოხმარება, გვერდის გააკეთეს, რომელიც ნუ საპატრულო პოლიციის უფროს რაღაც კონკრეტულ პრეტენზიებს უყანებს და მოითხოვს მის გათავისუფლებას, და სწორედ 2000-მდე ლაიკი და გამოხმარება ქონდა უკვე გუშინ იმ გვერდს და მათი არგუმენტი იყო რომ ეს ეკამთლიანად იყო არგუმენტი და ასევე ის რომ გასცა საპატრულო პოლიციამ ადამიანის ვინაობა, რომელმაც ნუ რაღაც იჩივა თან ვიდეოც შეგვიძლია ნახოთ და მამარტო მისახვედრება იჩივა სამართლიანად, ერთად რომ მართლა არასწორად იყო ეს მანქანა გაჩერებული ძირთად ამ
არა ხა სწორად ყოფილიყო გაჩერებული და ტყუილა ეჩივა, მაინც არ შეიძლება მქონდეს
მაინც არ შეიძლება, მაგრამ თან მითუმეტეს რომ იჩივა ძალიან სწორად. ეს ხო რაც შეხვდა ქართული ინტერნეტს, მე მითხოთ მომეტავებინა ორი წუთთა გვესაუბრა ერთ მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რაც არა მარტო ქართული ინტერნეტს ეხება, ეხება ოც გლობალურად ზოგადად კომუნიკაციას, ხობა როდ Facebook-ს და რა თქმა უნდა მერე საქართველოსაც. გუშინ ასეთ საინტერესო რაღაც მოხდა Facebook-მა, დაიწყო თემიდან და გადახდა ბოტში, მაგრამ მაინც
ხო თქვა რომ ის მორჩა და ახალს ვიწყებს, ეხლა რა არის ახალი თემა?
ხო, Facebook-მა დაიწყო გუშინ ასე ვთქვათ წინასწარმეტყველ მუჰამედის შემცველი ფოტოების, რომლებსაც არის წინასწარმეტყველ მუჰამედი გამოსახული, მისი ვთქვათ დაცენზურება, გაქრობა თურქეთის ის ამ თურქეთის ქსელიდან. საქმე იმაშია რომ საუბარია რომ ანუ ანკარის სასამართლოს გამოიღო თხოვნა რომ ესეთი ფოტოები რომლებიც ნუ შარლი ებდოს მოვლენის ამ ტრაგედიის შემდეგ ცირთად ისეთი ტიპის ფოტოები შედარებით უფრო ასე ვთქვათ სუბკი ფოტოებიც კი რომლებიც ნუ გარკვეულწილად მუჰამედის კრიტიკას ან ასე ვთქვათ სატირულად გამოსახავს ამ შემდეგ მსახურები და ის დაიწყო მასობრივად გაქრობა ამ ფოტოებმა.
ეს მარტო თურქეთში ხდება თუ
თურქეთის
უპროსწორად ხო?
თურქეთისთვის, იმიტომ რომ ანუ მოთხოვნა არის ანკარის სასამართლოს შესაბამისად, ნუ ამას კი მოყვა დიდი დისკუსია გუშინ ვაშინგტონ პოსტზე გეჩვენეთ რომ თუ გაინტერესებს ეს თემები, არის ცელი სტატია რომელსაც მოყვა შემდეგ განხილვა Reddit-ს და თვითონ ვაშინგტონ პოსტზეც ქვემოთაც კომენტარებში ბევრმა ადამიანმა, ბევრმა ბლოგერმაც უპასუხა ამ სტატიას თუ რამდენად სწორად მოქმედებდა Facebook-ი, რომელიც ნუ რამდენიმე დღეს წინ გააკრიტიკეს იმის გამოც, რომ მარკ ზუკერბერგი როგორც ჩარლი ებდოს ტრაგედიის შემდეგ საკმაოდ ცეთი ემოციური წერილი გამოაქვეყნა ამ ხარდასაჭერი თავისუფალი სიტყვის ინტერნეტში გამოხატვის თავისუფლების, მაშინაც გააკრიტიკეს, რომ ამას უკან Facebook თავისი მოქმედებებით რაღაც არ ერგა მაინც და მაინც, რომ ვარცე კარგად დასრულებდა თავის მოვალეობებს, რაც ეკისრება ასეთ დიდ სოციალურ ქსელს, გლობალურ სოციალურ ქსელს. თუმცა ნუ გუშინ ამ ფაქტმა კიდევ უფრო წამოწია ეს დისკუსია, იმიტომ რომ
მაგრამ ცალსახა იყო, რა თქმა უნდა, არასწორად მოიქცა Facebook-ი თუ იყო მეორე მხარეც, რომელიც ამბობდა რომ არის აქ რას ლოგიკაც გარკვეული
მიხარია. სასამართლო თუ ხარ Facebook შეუძლია რა თქმა უნდა და უნდა ან შეუძლია რომ წაშალოს, არის სამართლიანი მოთხოვნის შემდეგ მუშლის ხოლმე, მაგრამ შეუძლია რომ რაღაც
კონდიციები
არ წაშალოს, იმიტომ რომ ჩათვალოს რომ ეს არის, ნუ წაშლა იქნება გამოხატეს თავისუფლების შეზღუდვა და შეუძლია რომ არ წაშალოს. ესეთი მოთხოვნები მიღებული აქვს თავისუფლებზე Twitter-საც და YouTube-საც და მათ არ ანუ არ წაშალეს კონკრეტული რაღაცები Facebook-ის ეს არის პირველი მან თუ გახსოვთ მგონი ერთი წლის წინ იყო სადღაც, როდესაც დაბლოკა ორი ახალგაზრდის მიმართვა, სადაც აკრიტიკებდნენ რეჯი ტაიპ ერდოღანს.
არ მახსოვს ეს.
და ესეც რა თქმა უნდა რაღაც ლეგალური მოთხოვნის აფუძველზე, რომ ეს და წაიშალოს და შემდეგ და შემდეგ. მოკლედ საქმე მაშინ რომ შეეძლო რომ გაეწია წინააღმდეგობა,
მაგრამ გადაწყვეტა რომ არ
გაეწია, მაგრამ არ გაეწია, რაც საინტერესო დისკუსია არის
შეგვიძლია. მაგას გავგრძელოთ შემდეგზე, ხა უკვე გავედით ბოლოს 10 ნახევარი გახდა. მადლობა დასა და უჩიხლაძე გახლართ ეს ახლა ახალი ამბებით ვაგრძელებთ გადაცემას ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დილომშვიდობის დღეს Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში თავისუფლების შესახებ, თავისუფლება მსოფლიოში 2015, ასე ქვია ანგარიში, 195 ქვეყანაა მიმოხილული ამ ანგარიში. Freedom House-ის გამოკვლევების საკითხებში ვიცე-პრეზიდენტ მარჩ პადინგტონმა განაცხადა, დემოკრატიის აღიარება მსოფლიოში მართლობის დომინანტურ ფორმად უფრო მეტი საფრთხის ქვეშ არის, ვიდრე ოდესმე ყოფილა ბოლო 25 წლის განმავლობაშიო. ლაპარაკი იმაზე, რომ 2014 წელთან შედარებით მდგომარეობა თავისუფლების თვალსაზრისით სოფლიოში დემოკრატიის თვალსაზრისით გაუარეს და ზოგადად რასაც ძალიან შეუწყო ხელი ტერორიზმმა და ასევე აღნიშნული არის რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრა, რამაც ასევე ძლიერი დარტყმა მიაყენა დემოკრატიის მდგომარეობას სოფლიოში. ასე ქვია ამ ანგარიშს, წლევანდელ ანგარიშს სოფლიოში თავისუფლების შესახებ, დაბრუნება რკინის მუშტისკენ. მიუხედავად იმისა, რომ რიგ ქვეყანაში, კუბასა და ტუნისში მაგალითად მდგომარეობა გაუმჯობესდა დემოკრატიის თვალსაზრისით, მაინც მთლიანობაში სოფლიოში მდგომარეობა არის გაუარესებული. საქართველოს რაც შეეხება ის კლავაც, საქართველოში არსებული მდგომარეობა დემოკრატიის კლავაც შეფასებულია როგორც საქართველოს ფასდება როგორც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა უკაცრავად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა იმსჯელეს სატელეფონო საუბრისას უკრაინის აღმოსავლეთში ძალადობის მნიშვნელოვნად ზრდაზე, აგრეთვე უკრაინისთვის მძლავრი ფინანსური დახმარების გაწევის საკითხზე და რუსეთის პასუხისმგებლობაზე სეპარატისტების მხარდაჭერისა და მინსკის შეთანხმების შეუსრულებლობის გამო. კოსოვოს დედაქალაქში ათეულობით ადამიანი დაშავდა შეტაკებისას პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის ათასობით დემონსტრანტი მოითხოვდა სერბი მინისტრის შრომის და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრის გადაყენებას, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა ეთნიკურ ალბანელ უმრავლესობას. კერძოდ მან ერთ ჯგუფზე, ალბანელთა ერთ ჯგუფზე განაცხადა, რომ ისინი ველურები არიან, რადგან ისინი შეეცადნენ ხელი შეეშალათ სერბი მომლოცველებისთვის, რომ მოენახულებინათ კოსოვოს დასავლეთში მდებარე მონასტერი. მოგვიანებით მინისტრმა ბოდიში მოიხადა, თუმცა მის მიმართ პროტესტი არ ცხრება. ბაქოში სასამართლომ ჟურნალის ხადიჯა ისმაილოვას წინასწარი პატიმრობის ვადა გაუგრძელა. გაზპრომის ცნობით თურქეთისკენ ახალი გასადენი 2016 წელს ამოქმედდება. 27 იანვარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გამართა ლარის კურსთან დაკავშირებული სამუშაო შეხვედრა, რომელზეც აღნიშნულა, რომ ქვეყანაში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსი და სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარებაო. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. აქვე გეტყვით, რომ 27-დან 28 იანვრამდე ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან და ევროსთან მიმართებით შეიცვალა უარესობისკენ. 1 დოლარი დღეს ორიმთელი ერთი მიასადი ლარის ერთი ევრო ორიმთელი 27 მიასადი ლარი 27 იანვარს ევროკავშირმა გრანტების სახით საქართველოსთვის გამოყო 13 მილიონი ევრო რომელიც არის საქართველოსთვის განსაზღვრული 46 მილიონი ევროს მაკროსაფინანსო დახმარების პირველი ტრანშის ნაწილი სულ მალე გამოიყოფა მეორე ნაწილიც 10 მილიონი ევროს სესხების სახით სახალხო დამცველის აპარატიდან შესული წერილის საფუძველზე პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს 9:34 წუთია. ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში.
დილამშვიდობის. ავსტრიასა და ლიხტენშტაინში ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი მიმდინარეობს. ამ შეჯიბრებაზე საქართველოს 4 სპორტსმენი გამოდის და 4-ვე ჩაერთო უკვე საქმეში. მათგან საუკეთესო შედეგი ფიგურულად მოციგურავე ირაკლი მაისურაძემა ჩვენა, რომელმაც მოკრე პროგრამაში 56.59 მიასედი ქულა მიიღო და მეხუთე ადგილზეა. მესამე პოზიციაზე მყოფ რუსეთის ნაკრების წევრ დიმიტრი ალიევს მაისურაძე 6 ქულით ჩამორჩება წინ კი თავისუფალი პროგრამაა რომელიც დღეს გამართება. შეგახსენებთ ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან ტარდება და საქართველოს ერთადერთი მედალი აქვს მოპოვებული 1997 წელს შვედეთში ვახტანგ მურვაინძე სწორედ ფიგურულ ციგურაობაში დაეუფლა ვერცხლს. იმედი ქონიოთ რომ საპრიზო სამეულში შესვლას ირაკლი მაისურაძე შეძლებს. სამთო სათხილამურო სპორტში კონკრეტულად კი გიგანტურ სლალომში ბესარიონ ჯაფარიძემ და გიორგი კურტაინძემ მიიღეს მონაწილეობა, მაგრამ სამწუხაროდ ორივემ ძალიან ცუდი შედეგია ჩვენა. ჯაფარიძემ 93 ადგილი დაიკავა, ხოლო კურტაინძემ 101-ე 29 იანვარს. ეს სპორტსმენები ბეც სლალომში ცდიან, სნოუბორდში კი ლუკა კურუა გავიდა შეჯიბრზე და მერვეთ ფინალიდან გამოეთიშა ასპარეზობას. ლეგენდარული ქართველი კალათბურთელების ზურაბ საკანდელიძისა და მიხეილ ქორქიას სახელობის თასისთვის კი რუსთავი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია იბრძოლებენ. ვაკეში მდებარე კალათბურთის აკადემიის დარბაზში ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები გუშინ დასრულდა და ამ გუნდებმა თავიანთ ჯგუფებში პირველი ადგილები დაიკავეს. ფინალი კი ქუთაისის სპორტის სასახლეში ხვალ გაიმართება. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ფეხბურთში აზიის თასის ფინალში სამხრეთ კორეისა და ავსტრალიის ნაკრებები გავიდნენ. სამხრეთ კორეელები ფინალამდე ისე მივიდნენ, ერთი გოლიც არ გაუშვიათ. ნახევარფინალში მათ ერაყის ნაკრები დაამარცხეს 2:0. ავსტრალიელებმა კი გადამწყვეტ მატჩში თამაშის უფლება არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ნაკრების ასევე 2:0 ძლევით მოახერხეს. ფინალი 31 იანვარს სიდნეიში შედგება. ავსტრალიაში კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი სპორტული ღონისძიება მიმდინარეობს. ესაა უპრესტიჟულესი საჩოგბურთო ტურნირი ავსტრალიის ღია პირველობა. ქალთაშორის გათამაშებას 4 ჩოგბურთელი შემორჩა და ნახევარფინალური წყვილები ისე დაკომპლექტდა და შეგვიძლია ახლა ვთქვათ რომ ფინალში ერთმანეთს რუსი და ამერიკელი ჩოგბურთელები დაუპირისპირდებიან. მეოთხე ფინალური ეტაპის ბოლო ორი შეხვედრა დღეს დილით გაიმართა. ამერიკელმა სერენა უილიამსმა სლოვაკ დომინიკა ციბლუკოვას უპრობლემოდ მოუგო ანგარიში 6:2. სერენა ნახევარფინალში დას საკუთარ დას ვინუს შეხვდებოდა, რომ არა კიდევ ერთი ამერიკელი ჩოგბურთელი მედისონ კეისი ამ უკანასკნელმა ვინუს უილიამს 3 სეტში აჯობა ანგარიშით 6:3, 4:6, 6:4. ნახოთ რა სიზამს სერენასთან. მეორე ნახევარფინალში კი რუსი ჩოგბურთელები მარია შარაპოვა და ეკატერინე მაკაროვა ითამაშებენ. მამაკაცებში ამ წუთებში მიმდინარეობს შვეიცარიელი სტანისლავს ვაურინკასა და იაპონელი კეი ნიშიკორის შეხვედრა. პირველი ორი სეტი ვაურინკამ მოიგო 6:3 და 6:4. მესამეში კი ანგარიში 2:1 ნიშიკორის სასარგებლოდ. ამ წყვილიდან გასული ნახევარფინალში სერბ ნოვაკ ჯოკოვიჩს და კანადელ მილოშ რაონიჩს შორის მოგებულს ეთამაშება. მეორე ნახევარფინალი კი უკვე დაკომპლექტებულია, ჩეხი ტომაშ ბერდიხი ბრიტანელ ენდი მარეის დაუპირისპირდება.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენ სტუმართან ერთად ლელა ბაქრაძე გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი გახლდათ. რადიო თასულის სტუდიაში დიდი დამშვიდობის.
დიდი
მადლობა მობრძანებისთვის. პირიქით და ჩვენ ვილაპარაკებთ თემაზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ ეხება ადამიანების სიცოცხლეს, რომლის და მითუმეტეს ისეთ რამეს, რაც არის თავიდან აცილებადი. ანუ ყოველწლიურად ასობით ადამიანი ალბათ სწორი იქნება, რა თქვა, იყოფება ესე არასაჭიროდ კი არა, ისე რომ ამის თავიდან აცილება იყოს შესაძლებელი. ანუ დაწყებულია საშულოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის კვირეული საქართველოსში და აი ამაზე ვილაპარაკებთ ახლა. პირველ რიგში რამდენად რაზე არის ლაპარაკი? ანუ ლაპარაკი სკრინინგზე, ხო, როცა წინასწარ იქნება ეს შესწავლა ეს თამაში.
დიდი მადლობა ნიკო, რომ ამ საკითხს აქცევთ ყურადღებას, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი მოისმენს და გაიგებს იმის შესახებ, რომ მართლაც საშულოსნოს ყელის კიბოს თავიდან აცილება შესაძლებელია და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი კიბოს ლოკალიზაცია, რომლის პრევენცია დღეს უკვე შესაძლებელია, ანუ შესაძლებელია თავიდან ავიცილოთ ამ დაავადების განვითარება. მით უფრო უკეთესი იქნება ჩვენი ქალების და ჩვენი ჯანმრთელობისათვის. ეს არის მართლაც სკრინინგის პროგრამა, მაგრამ არა მხოლოდ ერთჯერადი, არამედ რეგულარულად მონაწილეობა სკრინინგის პროგრამაში და სკრინინგის კვლევების რეგულარული ჩატარება გვაძლევს იმის საშუალებას ქალებს, რომ თავიდან ავიცილოთ საშულოსნოს ყელის კიბოს განვითარება და მეტიც, თუ ადრეულ ეტაპზე იქნება გამოვლენილი ეს დაავადება, მკურნალობა დღეს უკვე ისეთ დონეზე არსებობს, რომ დაავადებისგან განკურნება არის შესაძლებელი. და ამ ყველაფერ სიკეთეს გვაძლევს ის, რომ სახელმწიფოში არსებობს სკრინინგის პროგრამა და ჩვენ უბრალოდ მეტი უნდა ვიცოდეთ ქალებმა იმის შესახებ, რომ მივიღოთ მონაწილეობა სკრინინგში და ასე ვთქვათ, ჩვენი ჯანმრთელობა არის ჩვენს ხელთ. ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი სლოგანი, რითიც დაიწყო სკრინინგის პროგრამა. მართლაც ჩვენ ხელგვეწიფება, შეგვიძლია რომ ჩვენი ჯანმრთელობა ვაკონტროლოთ და მივხედოთ საკუთარ თავს.
მოდი დაიწყოთ პრაქტიკული ინფორმაციით, შემდეგ კითხავთ უშუალოდ რაზე ელაპარაკი და შემდეგ ისევ პრაქტიკული ინფორმაციით დავსვლოთ, მაგრამ აი პირველი, ვის ეხება ეს, ვინ უნდა მოისმინოს ესა და რა უნდა გააკეთოს მე? რა საკის ხალებს ელაპარაკი, სადნა მივიდნენ და რა უნდა?
ეს არის ლაპარაკი, ანუ საშულოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის სამიზნე ასაკობრივი ჯგუფი არის 26-დან 60 წლამდე ასაკის ხალები. ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა, ესე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოში. სახელმწიფოს აქვს თავისი მიზნები, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის სფეროში, საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში, და მისი მიზანია რომ შეამციროს კიბოთი გამოწვეული ავადობა და სიკვდილიანობა, რა თქმა უნდა, როდესაც ის ზრუნავს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. სწორედ სკრინინგის პროგრამა ესეთი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს მოსახლეობას, რომ ასე ვთქვათ, გაუწიონ ზედამხედველობა საკუთარ ჯანმრთელობას და თავიდან აიცილონ ჯანმრთელობასთან და უშუალოდ აი ამ კიბოს ამსახეობასთან დაკავშირებული რისკები. ამისათვის სკრინინგის რეგულარობა არის 3 წელიწადში ერთხელ. ეს არის ასე ვთქვათ რეკომენდირებული მოწოდებული, ასე მუშაობს საქართველოს სკრინინგის პროგრამაც და ქალებს, ასაკობრივი ჯგუფის ქალებს შეუძლიათ მიმართონ სკრინინგ ცენტრს, ეროვნულ სკრინინგ ცენტრს და ჩაერთონ სკრინინგის პროგრამაში და ამის შემდეგ უკვე 3 წელიწადში ერთხელ რეგულარულად გააკეთონ განმეორებითი გამოკვლევები.
მიმართვა რას ნიშნავს? ანუ როგორი პროცედურაა? ეს შეიძლება რომ ადამიანი თქვა სამსახურიდან გზაში უცებ შეიარო სკრინინგ ცენტრში, აგაიაროს და მე გააგზავნოს სახელმწიფოში?
ჯობია რომ დარეკონ წინასწარ ხელხაზზე, ჩაეწერონ და მივიდნენ იმ დროს, რომელიც მათთვის არის ყველაზე მეტად მოსახერხებელი. ამის საშუალებას დღეს უკვე იძლევა კოლცენტრი, რომელიც არსებობს სკრინინგის ერთიანი ცხელი ხაზი, კოლცენტრი, და შეიძლება რომ ამომწურავი ინფორმაცია მიიღოთ ამ კოლცენტრიდან, ჩაეწეროთ თქვენთვის სასურველ დროს და ჩაიტაროთ ეს გამოკვლევა.
რამდენიანი პროცედურა, ანუ როგორ?
ეს პირველადი სკრინინგი არის, ნუ მაქსიმუმ ალბათ 9 საათი, ამაში შედის რა თქმა უნდა ის, რომ თქვენ გაგესაუბრებათ სპეციალისტი, ჩაგიტარებთ კონსულტირებას, რასთან არის ეს დაკავშირებული, რა ინფორმაციას მივიღებთ ამ გამოკვლევის შემდეგ, მოგასწრეთ სრულ ინფორმაცია, თვითონ პროცედურა არის ალბათ 10 წუთიანი, არც კი, და ამით დასრულდება ასე ვთქვათ პირველი ვიზიტი.
თან მით უმეტეს როგორც თავიდან ახსენეთ, როგორც წესი ადამიანებს არ უკვარცხლებს გავსი ტიპის ვთქვათ ფიქრი იმაზე რომ რამე შეიძლება ჭირდება, თან მით უმეტეს ამის გარკვევა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უკეთესიც არის რომ თუ სკრინინგმა რამე აჩვენა, ეს იმხელა პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ განიკურნება.
რა თქმა უნდა.
პრინციპში
სწორედ ეს არის, აი ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ასეთი პროგრამების, რომ გადალახო აი ეს წინააღმდეგობის ბარიერი, რომელიც ყველა ჩვენთაგან შეა, ჩვენ ყველანი ადამიანები ანები ვართ და ჩვენ ყველანი ვფიქრობთ, რომ ეს მე არ დამემართება არასოდეს, რატო უნდა შევიწუხო თავი? ყოველას გვეზარება ეკიპთან მისვლა, მანამდე სანამ რაიმე არ შეგვაწუხებს, მაგრამ პროფილაქტიკა არის სწორედ ის, რომ რეგულარულად გავაკეთოთ გამოკვლევა მაშინ, როდესაც არაფერი არ გვაწუხებს. სწორედ ეს არის ყველაზე საუკეთესო მიდგომა ჩვენი ჯანმრთელობის შენარჩუნებისკენ. რეგულარულად ჩავიტაროთ რუტინული კვლევები. ვისარგებლოთ იმ სიკეთით, რასაც დღეს სახელმწიფო გვაწევს.
თქვენ თქვენ ეს უფასოა და არაფერთან არ
არის მასთან დაკავშირებული. აბსოლუტურად, ეს არის აბსოლუტურად უფასო პროგრამა.
თქო სტატისტიკას რაც შეეხება, თქვენ თვით რო ბევრი ამბობთ რომ ეს არ დაემართება, უმეტესობას მართლაც რა თქმა უნდა არ დაემართება, მაგრამ არის 100000-ში 1.7 თუ როგორ.
ეს ძალიან ეცეთა არის არსებობს ხა ციფრებით რო ძრთულია, ასე ვთქვათ, პრევალენტობის და რაღაც ისეთი სამედიცინო ეპიდემიოლოგიური სტატისტიკით ოპერირება, მაგრამ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, საშილოსნო სყელის კიბო არის ავადობის და სიკვდილობის მეორე მიზეზი რეპროდუქციული ასაკის ქალებს შორის. ეს უკვე ყველაფერზე მეტყველებს. ანუ ძალიან 500000-ზე მეტი ქალი შემთხვევა ვითარდება, იღუპება სოფლიოში. ამიტომ ნამდვილად არის დიდი გამოწვევა ჯანმრთელობის კუთხის თვალსაზრისით ქალებისათვის და ამიტომ არის სწორედ რომ სახელმწიფო აკეთებს ინვესტიციას და ეს არის ძალიან მისასალმებელი ეს რომ სახელმწიფოს აქვს პოლიტიკური ნება რომ ჩადოს ინვესტიცია სკრინინგის პროგრამაში და მეტიც გაზარდოს მისი მოცვა და კიდევ უფრო ეფექტური გახადოს სკრინინგის პროგრამა, რაზეც ახლა ერთობრივად ვთანამშრომლობთ იმისათვის რომ რაც შეიძლება მეტმა ქალმა მიიღოს ეს გამოკვლევა, ვინაიდან სკრინინგის პროგრამის ეფექტურობა და მისი გავლენა, ასე თქვა, დაავადების და სიკვდილობის მაჩვენებელზე იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი მოცვა გადააჭარბებს ამ ასაკობრივი ჯგუფის 60%-ზე მეტს. დღესდღეობით სამწუხაროდ ეს მოცვა არ არის ამხელა, არის დაბალი. ეს არის დაახლოებით ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში დაახლოებით 15%-ამდე თბილისში. და სწორედ ეს არის სკრინინგის პროგრამის ახალი ეტაპის, ასე ვთქვათ, ძირითადი მიზანი, რაზეც ახლა ჩვენ ერთობლივად თანამშრომლობთ სამინისტროსთან, დაავადება და კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან, თბილისის მუნიციპალიტეტთან, რომ დავნერგოთ ისეთი სკრინინგის ორგანიზებული მოდელი, რომელიც საშუალებას მისცემს სახელმწიფოს, რომ იყოს უფრო ხარშთეფექტური და რაც მთავარია, გაიზარდოს მოცვა.
ეს ამაზე მინდა ეხლა მოვბრუნდეთ, ერთი წუთი უნდა შევისვენოთ ახალი ამბებისთვის და გავაგრძელოთ იქიდან სადაც გავჩერდით. ახალი ამბების დრო ჩვენთან ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში თავისუფლების შესახებ. ამ ანგარიში 195 ქვეყანაა მიმოხილული. Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტ მარჯ ბადინგტონმა განაცხადა, რომ დემოკრატიის აღიარება მსოფლიოში მართლობის დომინანტურ ფორმად უფრო მეტი საფრთხის ქვეშ არის, ვიდრე ოდესმე ყოფილა ბოლო 25 წლის განმავლობაშიო. დიდწილად ამ გაუარესებას უკავშირებენ ტერორიზმს და აგრეთვე ერთ-ერთ ფაქტორად დასახელებულია რუსეთის მოქმედებები უკრაინის წინააღმდეგ, რუსეთის შეჭრა უკრაინაში. საქართველოს მდგომარეობას რაც შეეხება, ის კვლავაც ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად ფასდება. პოლიტიკური უფლებების სამი ქულით, სამოქალაქო თავისუფლებები აგრეთვე სამი ქულით არის შეფასებული Freedom House-ის ანგარიში. ყველაზე თავისუფლად ითვლება ქვეყანა, რომელსაც ერთი ქულა აქვს, ყველაზე ნაკლებად თავისუფლად 7 ქულა ითვლება შეფასებებში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა სატელეფონო საუბრისას იმსჯელეს უკრაინაში არსებული მდგომარეობის შესახებ უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების გაწევის მნიშვნელობაზე, აგრეთვე რუსეთის პასუხისმგებლობაზე სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის. კოსოვოს დედაქალაქში შეტაკებისას პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის დაშავდა რამდენიმე ათეული ადამიანი, მათ შორის პოლიციელები. დემონსტრანტები ითხოვენ სერბი მინისტრის გადადგომას იმის გამო, რომ მან შეურაცხყოფა მიაყენა ეთნიკურ ალბანურ უმრავლესობას. ბაქოში სასამართლომ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას წინასწარი პატიმრობის ვადა გააგრძელა. საქართველოს მთავარი პროკურატურა ავრცელებს ინფორმაციას, რომ სახალხო დამცველის აპარატიდან შესული წერილის საფუძველზე პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო. ლაპარაკია სახალხო დამცველის მიერ გუშინ გასაჯაროებულ ინფორმაციაზე. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დღეს სავარაუდოდ პატიმრობიდან გაათავისუფლებენ ემზარ კვიციანს, ეს მისმა ადვოკატმა განაცხადა. დღეს პარლამენტში კომიტეტებში განიხილავენ მთავრობის საკანონმდებლო პაკეტს, რომელიც საჯელახსრულების დეპარტამენტის რეფორმირებას ითვალისწინებს.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ
2-31-25-25.
და ბრუნდებით სტუდიაში, რკონას მათ რადიო თავისუფლების FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების თუმარი დღეს არის ლელა ბაქრაძე, გარეს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი და ჩვენ ლაპარაკობთ საშულოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის კვირეულზე, სკრინინგის პროგრამაზე და არა მხოლოდ ქსავრის პირველ ნახევარში ვახსენეთ, რომ ეს არის ქალთა სიკვდილიანობის მეორე ყველაზე გავრცელებული მიზეზი მსოფლიოში და ასევე ვახსენეთ, რომ ეს არ არის აუცილებელი, რომ ესე იყოს. ანუ ვამბობთ იმას, რომ სხვა კიბოს შემთხვევაში შეიძლება ადრე გამოვლენა მაინდამაინც შეღავათი ვერ მოქცეს, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში მაინც არის. ამ შემთხვევაში ადრე გამოვლენა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი გაიკურნება სრულად, გვიან გამოვლენა ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 50% ენდოტალობა აქ თუ არ ხდება. და თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ბოლოს ლაპარაკობდით იმაზე, რომ სკრინინგის პროგრამა ახლა არ დაწყებულა, მაგრამ ახლა გადავიდა ახალ ეტაპზე, რათა მეტი ქალი ჩაერთოს ამაში, ხო? იმიტომ რომ თქვენ თქვით, რომ 60%-იანი მოცვა იქნებოდა კარგი რეპროდუქციული ასაკის მქონე ქალებისთვის, ახლა გვაქვს 15%. და რას ვაკეთებთ ამის გამოსასწორებლად?
ამის გამოსასწორებლად ვაკეთებთ იმას, რომ როგორ თქვენ თქვით იმისათვის, რომ გადავლახოთ ასე ვთქვათ ეს წინააღმდეგობა, რომელიც ასე ვთქვათ დამოკიდებულებასთან არის დაკავშირებული, საერთოდ საზოგადოების და ადამიანების სამედიცინო გამოკვლევასთან დაკავშირებით, ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკრინინგის პროგრამაში აქტიურად იყოს ჩართული პირველადი ჯანდაცვის რგოლი. ანუ სამედიცინო სისტემის ის ნაწილი, ვისაც უშუალო შეხება აქვს ქალებთან. და ორგანიზებული სკრინინგის მოდელი, რომელიც ახლა აბსოლუტ დაინერგა პილოტურად გურჯაანის რაიონში დეკემბერში 2014 წლის დეკემბრიდან. სწორედ გულისხმობს იმას, რომ სოფლის ექიმი და ოჯახის ექიმი აქტიურად იმუშავებს, ასე ვთქვათ, თავის მოცვის ქვეშ მყოფ მოსახლეობასთან და იმ სამიზნე ჯგუფთან, ვინც თავის უბანზეა, ასე ვთქვათ, აქტიურად გაუწევს მათ კონსულტირებას სკრინინგის პროგრამაში ჩართვის სარგებლის შესახებ და რა სარგებელი მოაქვს მამას ქალების ჯანმრთელობისთვის და მიმართავს მათ გურჯაანის, თქვათ, სიტყვაზე, ამ შემთხვევაში გურჯაანის რაიონის სკრინინგის ცენტრში, რომელიც მათი სოფლიდან შორს არ მდებარეობს, სადაც ქალები გაიკეთებენ სკრინინგულ გამოკვლევას. ამის შემდეგ ოჯახის ექიმი მიიღებს ინფორმაციას გურჯაანიდან სკრინინგის პასუხის შესახებ. ისევ ოჯახის ექიმია კონტაქტში ქალთან, სოფლის ექიმიც, რომ მიაწოდოს მას ინფორმაცია, კონსულტირება გაუწიოს შედეგების შესახებ და ურჩიოს შემდგომი ნაბიჯების შესახებ. ხომ გესმით, ანუ იმის მაგივრად, რომ თვითონ ქალს მივანდოთ გადაწყვეტილება ჩაერთო სკრინინგის პროგრამაში,
ამ შემთხვევაში
რომელიც უკვე მინდობილი იყო და სამწუხაროდ ეს მიდგომა იწვევს იმას, რომ იმ მოსახლეობის იმ ჯგუფებს, ვისაც არ მიუწვდებათ ხელი ინფორმაციაზე, ანუ ვინც არ იციან, რომ მასტი პროგრამა არსებობს, და ანუ ყველაზე უფრო მოწყულად ჯგუფებს, ვისაც ყველაზე უფრო მეტად სჭირდებათ ამ სერვისით სარგებლობა, აი ეს ჯგუფების, ამ ჯგუფების ჩართულობა.
მაგრამ ალბათ პრობლემა ისე, რომ საქართველოს მოსახლეობის, მათ შორის ქალების დიდი ნაწილი საერთოდ არ არის მიჩვეული ექიმთან მისვლა, ვიდრე ძალიან ამადარდება. ანუ არც ამ შემთხვევაში, არც სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ბევრი სოფელში ცხოვრობს, ბევრი რაც შორს არის ეს ექიმი, არც აქვთ, არც იცია როგორ უნდა მეხვიდე. ანუ
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ნიკო, ეს არის ერთმანეთთან და ასე ვქოთ ის პრობლემები, რომლებიც ერთმანეთს კიდევ აძლიერებს და კიდევ უფრო ცუდ გავლენას ახდენს, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერზე. პირველი რომ დავიწყოთ იმით, რომ საბჭოთა კავშირის დარღვევის შემდეგ აი მთელ ამ ვაკუუმმა, რაც იყო ამდენი წლების მანძილზე, ვთქვათ, სანამ შედარებით აეწყობოდა ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, გამოიწვია ის, რომ აი ეს, ასე ვთქვათ, მენტალიტეტი და ჩვევები, რაც არსებობდა საბჭოთა კავშირის დროს, იმიტომ იმ დროს საკმაოდ ძლიერი იყო პროფილაქტიკური მედიცინა ეგრეთ წოდებული და სახელმწიფო ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრი ინვესტიციას აკეთებდა პროფილაქტიკურ გასინჯვებში, ვისაც ეს ახსოვს უფროსი ასაკის ადამიანებს. მას შემდეგ, რაც ეს მოიშალა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვევად და ეს, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებაც პროფილაქტიკური გასინჯვების მიმართ, რა თქმა უნდა, მოიშალა. ამიტომ ეს ახლა თავიდან არის, ასე ვთქვათ, დასანერგი მოსახლეობაში და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ძლიერი იყოს პირველადი ჯანდაცვის რგოლი, იმიტომ რომ ოჯახის ექიმი და სოფლის ექიმია სწორედ ის მედიცინის მუშაკი, რომელსაც უშუალო კავშირი აქვს თავის მოსახლეობასთან და რომელმაც უნდა იმუშაოს დაუღლელად იმისათვის, რომ გაავრცელოს მოსახლეობაში სწორი ინფორმაცია და ჩამოაყალიბოს, ხელი შეუწყოს სწორი ჩვევების ჩამოყალიბებას. სწორედ აი ეს არის ორგანიზებული სკრინინგის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი. ეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან რთული პროცესი. ეს მოითხოვს ახალ უნარ ჩვევებს, პირველ რიგში პირველადი ჯანდაცვის რგოლში ექიმების გადამზადებას, ეს მოითხოვს მარეგულირებელი მექანიზმების დახვეწას და შეცვლას, ეს მოითხოვს ექიმთა უწყვეტი გადამზადების სისტემაში ამ ყველაფრის ინტეგრირებას. ანუ ეს არ არის მარტივი პროცესი, ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი და ძალიან საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი პროცესიც იქნება და ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ არსებობს პოლიტიკური ნება იმისათვის, რომ ეს პროცესი დაიწყოს. სწორედ ამის მაგალითია გურჯაანის პილოტი. ჩვენ ერთობლივად შევიმუშავეთ კონცეფცია ამ პილოტური პროგრამის, ის გაეშვა გურჯაანში, წელს იგივე სამუშაოს ჩავატარებ თბილისის მუნიციპალიტეტთან ერთად და პილოტი დაიწყება თბილისშიც და ამის შემდეგ უკვე გაკეთდება შეფასება პილოტის, დაიდება რეკომენდაციები და შეიქმნება ერთობლივად მოდელი, რა მოდელი უნდა იყოს რეკომენდირებული შემდგომ რეპლიკაციისათვის სხვა რეგიონებში.
როდის გვექნება ეს პილოტის პირველადი შედეგები?
პილოტის პირველადი შედეგები დეკემბერში დაიწყო და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ წლის ბოლოს, შემდეგი წლის დასაწყისში უკვე იქნება ასე ვთქვათ შეფასებითი შედეგები, რა გავლენა მოახდინა ამ პილოტმა ხარისხზე და მოცვლაზე. ეს ორი კითხვა, ეს ორი ძირითადი მიზანია, რასაც ისახავს პილოტი: გაზარდოს მოცვლა და გაუმჯობესოს ხარისხი.
დიდი მადლობა. ბოლოს კითხავთ, მაინც ანუ სკრინინგის პროგრამა ახლა არ დაწყებული, ახლა უბრალოდ ახალი გამოწვევების წინაშე დგას და აქამდე რაც ინფორმაცია მოვაგროვეთ, რა ვიცი, რა ვიცით, რამდენი მიმართა, რამდენი რაოდენობრივ რაღაცა სტატისტიკა თუ გვაქვს ამდა
და სტატისტიკა როგორ არა გვაქვს, სტატისტიკა არსებობს. ეს პროგრამა იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ის ასე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში ექცევა, როგორც სახელმწიფო ასე ვთქვათ ფედერალური მთავრობის, ასევე ადგილობრივი მთავრობის, ანუ ის თბილისში ფინანსდება თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ 2008 წლიდან, 2011 წლიდან სახელმწიფო ბიუჯეტით ფინანსდება საქართველოს რეგიონებში. ანუ ხვდებით, რომ ძალიან ასე ვთქვათ მაღალ პოლიტიკურ დონეზე აღყვანილი ამ პროგრამის მნიშვნელობა. 250,000-ზე მეტი გამოკვლევა ჩატარდა სკრინინგ, ანუ ხალმა ისარგებლა სკრინინგით. თუ არ ვწდები, ყოველ წელიწად დაახლოებით 100 ან უფრო მეტი პრეკანცერული მდგომარეობა ვლინდება, რომელიც აბსოლუტურად ექვემდებარება მკურნალობას და ჩავთვალოთ, რომ ეს გადარჩენილი სიცოცხლეებია და ასევე ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა იზრდება, როდესაც მკურნალობა არის ძალიან ეფექტური. აი ეს არის ის ასე ვთქვათ შედეგები, რაც აი ასეთ ცოტა შეზღუდული მასშტაბის მქონე პროგრამა მიაღწია საქართველოში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ დაეთყოს ჩვენი ჯანმრთელობის ინდიკატორებს, კიბოს და კიბოს სიკვდილობის და კიბოს გაღრცელების ინდიკატორებს, სკრინინგის პროგრამის მოცვა უნდა მიაღწიოს 60%-ს და მეც. აი სწორედ ეს არის ახალი გამოწვევა, ეს არის ახალი მიზანი სკრინინგის პროგრამის, რომელიც წელს როგორც გითხარით, უკვე ახალ ეტაპზე გადადის და აი ამ მიმართულებით ვივლით ერთობლივად შემდგომი წლების მანძილს.
ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
დამატებით თქვენ ელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით საშულოსნოს ხელის კიბოს პრევენციის კვირეულზე, თუმცა მარტო კვირეულზე არა, კვირეული არის, როდესაც უფრო გაჯერებულად აწვდიან ხოლმე მოსახლეობას ინფორმაციას, თორე თავად სკრინინგის პროგრამა
მუშაობს.
მადლობა მობრძანებისთვის. გაცხადეთ ბოლოს მოვიტოვეთ ცოტა დრო იმისთვის, რომ პრესას გადავხედოთ. ნინო გელაშვილი კითხულობდა გაზეთებს და გეტყვით თუ რას წერენ გაზეთები.
მაშასე ვერსიით დავიწყებ. ოცნების უმრავლესობა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე ევა გოცირიძეს გულშემატკივრობსო, წერს ვერსია პირველ გვერდზე. წავა თუ არა კოტე კუბლაშვილი უკრაინაში და რომელ მოსამართლებს უჩივიან დაზარალებული ბიზნესმენები. აი მას შეეხება ესე ვთქვათ თავარი სტატია. და გაზეთი წერს, რომ 4 თებერვლის შემდეგ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს გარშემო საპარლამენტო ციებ-ცხელება დაიწყება, მანამდე კი კულუარულად დასახელებული ორი კანდიდატის მინი დოსიეს გაგაცნობთო და ლადო ჭანტურიასა და ევა გოცირიძის შესახებ აწვდის ინფორმაციას გაზეთი მკითხველს. ქვეყნდება ექსკლუზიური ინტერვიუ დიასპორის საკითხებში მინისტრთან, ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს ირმა ინაშვილთან, რომელიც ამბობს, რომ მარტიდან ქუჩაში ათასობით ადამიანი გამოვა, ყველა ამ აქციას ერთი სულისკვეთება აქვს და 31 იანვრის акциз да акция са цано сепсес холод акция холод Юрий Вазакашвили схсона са дам конкретул теракц арецгнеба амбос Ирмаинашвили версиистус мецамоле интервьюში гасти резонанси НАТОს карзе მდგომი საქართველოს გლობალური პოლიტიკის წყობაში НАТОს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს ინტერვიუზე არის ეს სტატია მის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებზე ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს საქართველოს ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერთან მან განაცხადა ჩვენმა საგარეო უწყებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ იმის მაქსიმუმს მიაღწიოს რის მიღწევა ჯენევის ფორმატშია შესაძლებელი და რასაც ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ვერ მიაღწია არის ის რომ დეკემბრის რაუნდში ფორმატის თანათავმჯდომარეებს ხელშეკრულებების დამგმობი განცხადებები ვერ გააკეთებინა ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებზე ლაპარაკი ასევე ამბობს ფანჯიკიძე თუ მინისტრების გადამდგარი 4-ეული დავინახავთ რომ ნატოს წინაშე აღებული ვალდებულებები არ სრულდება ჩვენთვის ეს თემა იქნება ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი და ამის შესახებ ვაცნობებთ საზოგადოებასო. გაზეთი ახალი თაობა უჩან ანუაშვილი დაკირფირ ცხალობამ პატიმარს ბუტარობაქიძის დედის კვლელობა შეუკვეთა გუშინდელ ასე ვთქვათ განცხადებაზეა სახალხო დამცველისა ეს სტატია ამავე გაზეთში გიახუხაშულთან ინტერვიუ ქვეყნდება რომელიც ამბობს არსებული სამართლებრივი სისტემა ინტერესთა კონფლიქტშია სამართლიანობის აღდგენასთან, ამიტომ მანამდე უნდა მოხდეს სისტემის ფილტრაცია. ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც დაკავშირებული ამა თუ იმ ფორმით გახმაურებულ თუ გაუხმაურებელ დანაშაულთან, ჯერ კიდევ სისტემაში, ამიტომ უხ სისტემა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ პროცესი შეფერხებით წარიმართოს. ამბობს გიახუხაშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში და საქართველოს რესპუბლიკა დამნაშავის დაჭერამდე თუ მომჩივანს მოვსპობთ ადრე, ასეთი სათაურით არის სტატია. რაკონები ტოვებს უზნაეს სასამართლოს კონსტანტინე კუბლაშვილი ამაზეც წაიკითხავთ საქართველოს რესპუბლიკაში.
მადლობა ნინო ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი და ყოველდღიურ თვარს ეთერში 8-დან 10-მდე ჩაბატკვირის გარდა. FM 107.4-ზე მადლობა რომ გვისმენთ. ინტერნეტშიც თუ შემოხედავთ კარგი იქნება რადიო თავისუფლება GV არის ჩვენი მისამართი. ახლა დაგემშვიდობებით რადიო კი აგზელებს მოუწყობას. We'll be right back.